Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Það hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana að 10 vikna gamli kettlingurinn Dimma hafi drepist úr fuglaflensu hér á landi. Kettlingurinn var fyrsta heimilistýrið á heimsvísu sem skætt afbrigði fuglaflensunar hefur dregið til dauða. Yfirdýralæknir matvælastofnunar hefur áhyggjur á því að afbrigði flensunar berist í fleiri spendýr því óttin að spendýrin geti svo farið að bera smitin sín á milli. Það hefur þó aldrei gerst. Vitað um 11 viltafugla sem drepist hafa úr sama afbrigði fuglainflúensu á liðinu mánuðum. Það segir þó ekki alla söguna því ólíklegt að matvælastofnun hafi fengið ábendingar öll tilvikin. Þau eru því að öllum líkindum fleiri. Í þessum þætti ætlum við að leita svara við því hvers vegna líst hefur verið neyðar ástandi vegna fuglaflensu hér á landi. Hvernig það horfi við matvælastofnun og dýralæknum að heimilistýr hafi dáið úr þessari veirusýkingu. Og hvað sé gert til að koma í veg fyrir að flensan verði faraldur. Við ræðum við yfirdýralækni matvælastofnunar en við byrjum á að heimsækja tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldu. Þar var kettlingurinn Dimma krufinn og greind með fuglaflensu. Anna Karen Sigurðardóttir tók á móti okkur en hún dýralæknir á meinafræðideild Háskólans. Segðu mér aðeins hvað gerist hér á Keldum þegar að svona mál kom upp.
Í þessu tilfelli að það var ekki klínísku grunur fuglaflensu í kettlingnum. En öllu jafna þá fáum við inn hrætikrufningar og tökum sýni, oft líffæra sýni sem að við herðum í formalínu og eru síðan unnin fyrir okkur og við tökum síðan til smásjárgreiningar. Oft tökum við líka sýni fyrir sýklarækt ef það grunur bakterísýkingu. En í þessu tilfelli að þá voru einnig tekið sýni fyrir svo kallega PCR-rannsókn sem að við notum þegar það grunur veirusýkingu sem að kom í raun og veru ekki upp að það væri veirusýking ef maður ræða í þessum kettlingi fyrir við fengum vefjasýnin til skoðunar. Og þessi kettlingur veikist í desember rétt fyrir jólin og með svona það sem að við köllum óspecifísk einkenni og það þegar það bara almennu slappleiki og listarleysi. Kettlingurinn fer sína einkenni sem að benda til þess að það sé eitthvað í gangi í miðtaugakerfi, fær flogaköst meðal annars og þegar ég tala klínískan grun að þá eins og ég segi svona óspecifísk einkenni þau gefa kannski ekki beint til kynna hvað getur verið í gangi beint, það ansi opið.
Þannig að veikindi kattarins eru svona ákveðin ráðgáta í upphafi?
Já, til að byrja með. Þannig að það var ásökin fyrir því að kötturinn var sendur til krufningar í þessu tilfelli.
Kettlingurinn Dimma fæddist á Ísafirði og kom til nýs eiganda síns í Reykjavík miðjan desember. Það var Karen Dagmar Guðmundsdóttir sem sagði frá veikindum kattarins í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær. Heyrum brot.
Hún kom hérna til okkar, hoppandi skoppandi, algjör prinsessa, alveg gjörsalega fjallin í fjölskylduna.
Sólarhring síðar byrjaði Dimma að vera slöpp og líði illa.
11:20 þá byrjar hún að krampa og skjálfa og sem bara jókst og jókst, bara orðið nokkra mínútur á milli, þar til þetta var orðið 6 mínútna krampar og hún lés svo.
Karen frétti svo að því að læðan sem gaut Dimmu hefði líka drepist og annar kettlingur úr gotinu.
Systirinn að deginum á undan sagðist 21. og mammina 20. úr sömu einkennum. Og okkur fannst þetta mjög óeðlilegt. Ég bara rosalega ánað að ég hélt í til streitu að fara með hann í krufningu.
Karen og Ragnheiður þurfa öryggisins vegna að fara í sýnatöku hjá smitvörnum þar sem þær voru nálægt veikum ketti. Börn sem komu nálægt kisunum í smitgátt.
Aftur að önnu Karen, dýralækni á Keldum. Eitthvað að vita hvers vegna þessi kettlingur fékk fuglaflensu?
Í rauninni ekki. Við höfum náttúrulega vissu það að móðir kettlingsins og gotsískinni veiktust einni og dóu þannig daginn á undan. Við getum ekki fullirt að það hafi líka verið fuglaflensa en það náttúrulega ansið grunsalegt. Það náttúrulega eins og við vitum að kettir eru duglegri að veiða og við vitum að í þessu tilfelli var móðir kettlingsins útiköttur sem var duglegri veiðar eins og oft með læður. Þannig að það svona lang líklegasta skýringin að þessi sýking hafi komið upphaflega frá villtum fugli í gegnum móðurinn að með hvaða hætti getum við ekki fullyrt.
Þóra Jónasdóttir yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun og segir það stórfrétt að heimilisköttur hafi drepist úr þessu afbrigði fuglaflensu.
Það auðvitað mikið áhyggja efni að veiran skuli geta stökkbreyst með þeim hætti að hún geti smitað spendýr. Og sérstakt áhyggja efni er að það skuli greinast í heimilisdýri því að nándin við mannfólk er augljóslega meiri heldur en að það er í viltum dýrum.
Hvert er viðbræði við þessum döta?
Jú, eins og staðan er núna að þá lítum við á að það sé mjög mikilvægt að vakta stöðuna vel í viltum fuglum og til þess að geta það þá erum við háð því að fá tilkynningar frá almenning veika döða fugla. Þar óskum við eftir að fá upplýsingar tegund og nákvæma staðsetningu. Þannig að það sé hægt að taka sýni. En ef að það fer að bera á því að veiran valdi veikindum hjá spendýrum og þá í sérilagi heimilisdýrum, að þá gætu við þurft að grípa til aðgerða sem myndu takmarka áhættuna. Ef að það kæmi upp að það færa bera því að það geti borist smit á milli spendýra, Svo staða hefur ekki komið upp ennþá, en það er það sem áhyggju efnið að þá auðvitað þarf að grípa til þess að einangra. En eins og staðan er núna þá leggjum við áherslu á sóttvarnir, að fólk og auðvitað dýr séu ekki í nánum samvistum við fugla sem við vitum að hafa drepist eða eru veikir af veirunni. Þannig að maður skildi ekki snerta hræ á dauðum fuglum og þannig lítum við á að veiran hafi komist og smitað þessa ketti.
Anna Karen segir að smám saman hafi grunur læðst að dýralæknum að kettlingurinn Dimma gæti verið veikur af fuglaflensu.
Við tökum svo líffæri sýni og í þessu tilfelli að því það voru einkenni frá miðtaugakerfi að þá voru tekin heila sýni líka. Og það vaknaði grunur strax þegar þau koma að það væri eitthvað óvanlegt í gangi og þá þótti líka beinast við að kanna hvort að það væri mögulega fuglaflensa ræða að þetta voru ákveðna breytingar í heilanum sem að bentu til þess að þetta væri mögulega veirusýking þannig að okkur hér var farið að gruna að þetta geti verið fuglaflensa þannig að hérna, en auðvitað kemur þetta alltaf óvart þegar það kemur eitthvað svona alveg nýtt upp af því þetta er náttúrulega í fyrsta skipti sem að þessi gerð fuglainflúensu greinist í heimilisdýri á heimsvísu. Jú, auðvitað er það. Þessi gerð veirunar hefur verið aðalega bundin við norðurslóðir og hefur verið að greinast í ýmsum villtum dýrum nú síðast í gaupu í Noregi sem kom barust fréttur bara núna í desember. Þannig að við vissum svo sem að þetta gæti mögulega farið yfir í spendýr En eins og ég segi, fyrsta skipti sem þetta greinist í heimilisdýri, þessi H5N5 gerð fuglaflensu veru.
Hvernig gæti veiran borist úr lifandi kettling yfir í önnur dýri eða mannfólk?
Eins og er að þá engar vísbendingar að þessi gerð veru geti smitast frá spendýri til annars spendýrs. Við höfum ekki séð vísbendingar það. Bæði H5N1 og H5N5 hafa smittast beint frá annarkvort villtum fuglum eða alifuglum. Yfir í spendýr, já. Þannig að við höfum ekki vísbendingar að þetta geti yfir höfuð eins og staðinni núna átt greiða leið yfir í hvorki menni og önnur spendýr.
Hvers vegna er þetta áhyggjuefni?
Sko, þessa fuglainflúensu veirur, sérstaklega H5N1, hafa verið að grassera núna undarfarið frá 2021 bæði í Evrópu og Norður-Ameríku og víðum heim. Og það eins og við þekkjum bara almennt influensuveirur að þá stökkbreytast þær greiðlega. Og það helsta áhyggjuefni að það öðlist hæfileika til að fara greiðlega allavega með meira mæli yfir í spendýr og jafnvel á milli spendýra og svo loksins yfir í menn. Og það náttúrulega þá hérna getum við lent í faraldrum eins og hefur gerst áður. Til dæmis eins og með spænsku veikina, kannski svona þekktasta dæmið. Þannig að þetta vissulega áhyggjafni og hérna, þó að bæði sóttvarnastofnunir í Evrópu og Norður-Ameríku metið að svo að smithætta yfir í fólk sé takmörkuð að þá borgar sinn samt að hérna, fara varlega.
Þegar að það gerist í fyrsta sinn í heiminum að þessi tegund veirunar greinist í dýri í haldi manna, vekur það athygli svona innan ykkar fræðasamfélags eða svona meðal annara sem eru að fástu þetta?
Já, þetta náttúrulega ákveðin nýnami, en þessi sama gerð veiru H5N5 greindist náttúrulega í kalkunum núna á alifuglabúi í byrjun desember. Við vitum ekki hvort að þessar tvær gerðir veiru tengjast, þar að segja þessi í kalkununum og svo í kellingnum, en öll svona ný tilfelli vekja auðvitað athygli og maður sperrir eyrun.
Líst var yfir óvissustigi eftir að bera fór á fugladauða í haust. Í desember var viðbúnaðastigið hækkað í neyðarstig. Það var á morgni þriðjudagsins 3. desember sem bónda á kalkunabúinu Auðsholti í Ölfusi fór að gruna að eitthvað meira en lítið væri að fuglónum hans. Kvöldi áður hafði orðið vart við mikinn og skyndilegan fugladauða á búinu. Aðrir fuglar virtust trjást af öndunarörðuleikum, slappleika og taugaeinkennum. Strax var farið með 4 kalkúna í krufningu og keldur og hræjunum voru tekin sýni sem innihéldu mikið magna fuglainflúens og veru. Við krufningar fuglana kom í ljós fölvi og blámi í húð, slímyndun í koki, útbreiddar lungnablæðingar, þroti í nýrum og áberandi mikil stækkun og milta. Bæði Þóra hjá Matvælastofnun og Anna Karen segja að vel hafi gengið að ráða niður vandanum á búinu og kom í veg fyrir útbreiðslu verunar.
Það hefur verið neyðarstig vegna fuglaflensu hér síðan í desember. Er mikill fjöldi viltra fugla sem hefur drepist úr þessari veiru á liðnum mánuð hér á landi?
Já, við höfum fengið alveg síðan 2021 þegar fuglaflensan fóra H5N1 fóra ná sér að strika. Þá höfum við fengið töluverðan fjölda sína og fyrstu árin 2021-2023 þá var þetta aðalega H5N1 og núna H5N5 að taka yfir. Sýnin sem að berast hingað eru þá yfirleitt úr já, það sem við höfum fengið nýlega til dæmis úr hröfnum. En það erfitt að segja faraldsfræðilega séð hversu mikið smit en það, við höfum heyrt ansi mikið fugladauða núna, já.
Hvað getur sagt við fólk sem bara hrætt og finnst þetta hljóma óhugnalega?
Já, sko eins og ég nefndi áðan að þá hafa bæði sóttvarnastofnanir í Evrópu og í Norður-Ameríku, Bandaríkjunum, tekið að sérstaklega fram að smit yfir í menn sé afar ólíklegt. Að sama skapi að þá smit yfir í heimilisdýrin, þar að segja hund og ketti, líka ólíklegt. Þannig að það borgar sig frekar að anda bara með nefinu og býða og sjá. Vonandi verður þetta eina tilfellið.
Uppruni fuglaflensunar. Að fara svona svolítið sögur af stað þetta og ég tala nú ekki eftir kórónu veru faraldrun að fólk kannski spekulerar þetta, hvort að þetta getur orðið næsti faraldur og svo framvegis. Hvað vitað uppruna fuglaflensunar og hvers vegna þetta allt saman fyrir af stað?
Fuglainflúensan náttúrulega influensu vera og það hafa nú verið bara fyllt mannkyninu lengi og eru í sjálfu sér vel í stakk búnar til þess að breyta sér og aðlaga sig. Og þess vegna ganga yfir þessi influensu faraldrar. Þannig að fuglainflúensan kemur bara upp sem náttúrulega þróun veirunar í rauninni og þessar gerðir fuglainflúensu veira sem eru til. Sko, fuglainflúensu veirur eiga það náttúrulega til að dúkka upp á svona stöðum þar sem mikil þéttleiki og þá eru við eins og svínabúum og alifuglabúum náttúrulega með mörg dýr á litlu svæði. Þannig að það vel þekkt. Og þá magnast veirinn frekar upp. Og þess vegna hefur líka oft verið talað lönd í Asíu og Suðaustur Asíu þar sem að búfjárhald með slíkum hætti að það náið samband á milli manna og dýra og kannski vöntun á sóttvörnum. að það sé svona, svona helsta hættan að svona veirur komi upp og upprinni faraldra sé á þeim slóðum.
Og þannig ljúkum við helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun. Verið sæl.